Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя тэмы: чым запомніўся 2017 год у беларускай адукацыі.
На практыцы мы, як сям'я шматдзетная, у нас чацвёра навучэнцаў, мы не адчулі ніякіх ні рэформаў, ні нейкага добрага стаўлення да сябе.
На што пойдуць грошы з беларускага бюджэту на наступны год? Варшаўскі музей пачаў размаўляць па-беларуску.
Яўрэем быў кожны трэці жыхар горада. Яны ганарыліся тым, што жывуць у Вільні ўжо 500 гадоў.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Распачынаем нашу праграму. У бюджэце на наступны год прэзідэнцкі фонд вырас амаль у 3 разы. Ён складзе 600 мільёнаў долараў у эквіваленце. Гэта другі па велічыні артыкул выдаткаў бюджэту. Больш сродкаў вылучаць толькі на знешні дзяржаўны доўг. Гэта вынікае з праекта бюджэту, які 18 снежня ў першым чытанні прыняла палата прадстаўнікоў. Пра тое, чаму так вырас фонд кіраўніка краіны і на што яшчэ будуць выдаткоўвацца бюджэтныя грошы, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
18 снежня Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні бюджэт на 2018 год. Супраць было толькі двое дэпутатаў, яшчэ адзін не прымаў удзел у галасаванні, хаця знаходзіўся ў зале. Астатнія 105 народных абраннікаў прагаласавалі за, хаця на тое, каб вывучыць праграмны фінансавы дакумент, у іх было ўсяго два выходныя дні – 16 і 17 снежня. Але старшыню парламенцкай камісіі па бюджэце і фінансах Людмілу Дабрыніну гэты спрынтарскі тэмп не засмучае.
Мы имелі возможность уже в октябре месяце изучить рабочие матэрыялы. Вы видите, параметры бюджэта не изменились. Направленность основных приоритетов – все расставлено. Ну, а то, что сегодня вот говорят, что буквально несколько дней, я считаю, что работали на протяжении года. Не день-два решают все. Когда сегодня мы имеем уже официальное, будем так говорить, конкретные материалы, у нас есть доверие к работе Министерства финансов и к правительству. А депутаты могут носить в течение года, не надо ждать конкретных цифр.
У тым, што дэпутаты не пойдуць супраць ураду, роўна месяц таму упэўніваў чыноўнікаў Александр Лукашэнка.
Если мы здесь обсудим, примем, депутаты никогда против не будуць, тем более они ж вовлечены.
Кіраўнік краіны заклікаў прыняць бюджэт да 20 снежня, але праўкі, якія неабходна было ўнесці ў дакумент, ён сфармуляваў даволі цьмяна.
Все тут прасчитано, нормально, в основном все правильно сказано, но единственное, говорю, заземлитесь. Соскочите с верхней этой верхатуры на землю. Люди хотят нормально жить.
На дапрацоўку бюджэту спатрэбіўся аж месяц. Адсюль спешка з прызначэннем першага і другога чытання ў палаце прадстаўнікоў на 18 і 19 снежня. Дэпутатаў фактычна пазбавілі магчымасці рабіць заўвагі, бо часу на іх унясенне ў праект дакумента папросту няма. А заўвагі былі, бо інструкцыю саскочыць з верхатуры на зямлю ў Мінфіне ўспрынялі даволі спецыфічна. Пытанне пра гэта дэпутатка Ганна Канапацкая задала міністру фінансаў Уладзіміру Амарыну на ўпросту авальнай зале.
Очень многие расходные статьи бюджетов урезаны практически на 10%. Это урезание коснулось как расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование и социальную сферу. Однако увеличились отчисления в резервный фонд президента Республики Беларусь почти в два раза. Хотелось бы знать, чем обусловлена такая корректировка бюджета по сравнению с нулевыми чтениями.
Ці гэта меў на ўвазе Александр Лукашэнка, калі казаў, што людзі хочуць нармальна жыць? Амарын у адказ назваў карэктыроўку бюджэта невялікім скарачэннем выдаткаў.
Да, вы праведзены падзённыя небольшыя скарачэнні расходаў, не перавышэнні, то есть включая наша расходы на заработную плату, исполнение долговых обязательств, международных обязательств. Остальные расходы были несколько скарачэнны, примерно на ту сумму, которую вы назвали, и оптимизированы, и зарезервированы для того, чтобы впоследствии, исходя из итогов хода, при необходимости средства направить на те неотложные нужды, которые потребуются.
Так, резервовый фонд президента вырос до 1 миллиарда 201 миллиона рублёў и стал другим по важкости расходным артыкулам бюджета после выдатков на погашение знешней пазыки. При этом депутаты нават докладно не ведают, на что выдатковываются гроши с президентского фонда. Не ведают, але голосуют. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, на мінулым тыдні бюджэт на наступны год прыняла Украіна. Ён складзе больш за 32 мільярды долараў. Прычым амаль пятая частка бюджэтных грошай пойдзе на абарону і бяспеку. Таксама сярод прыярытэтаў украінскага ўраду эканамічны рост, будаўніцтва дарог і дэцэнтралізацыя. Асноўнымі крыніцамі папаўнення бюджэту стануць падаткі, прыбыткі фізічных асобаў ды акцызы. Пры гэтым выдаткі Украіны за год будуць большымі за прыбыткі. Таму дэфіцыт бюджэта складзе каля 2 мільярдаў долараў. А наперадзе ў праграме «Еўразум» абмяркуем суд над аўтарамі расійскага выдання «Рэгнум», якіх беларускія ўлады абвінавачваюць у распальванні нацыянальнай варажнечы.
Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Некаторыя сотавыя аператары і банкі ў Польшы паступова пераходзяць на ўкраінскую мову. Цяпер падключыць сімку ці адкрыць банкаўскі рахунак можна па-польску, англійску ці ўкраінску. Дарэчы, паводле неафіцыйнай інфармацыі, цяпер у Варшаве жыве 4 мільёны ўкраінцаў, а ва Ўрославе кожны дзясяты жыхар горада – грамадзянін Украіны. Тым часам і беларуская мова ўмацоўвае свае пазіцыі ў Польшы. Якім чынам, даведаемся ад нашай журналісткі Вольгі Міцкевіч.
У Варшавскім музеі польскіх габрэяў цяпер экспазіцыю можна паслухаць з беларускамоўным аўдыёгідам.
Яўрэем быў кожны трэці жыхар горада. Яны ганарыліся тым, што жывуць у Вільні ўжо 500 гадоў. Калі Польшча зноў набыла незалежнасць, сярод яўрэяў горада ўзнікла ідэя стварэння ў Вільні сусветнай сталіцы культуры ідыш. Мова ідыш павінна была стаць інструментам у барацьбе за яўрэйскія нацыянальныя правы.
Беларуская мова стала 11-й па ліку, на якой можна азнаёміцца з гісторыяй габрэйскага народу ад часоў, калі ён з'явіўся на землях польскага каралеўства і вялікага княства літоўскага да сённяшніх дзён. Варшаўскі музей падрыхтаваў пераклад гістарычнага падарожжа разам з беларускай амбасадаю Польшчы. Пра ідэю стварэння гэтага праекту распавядае супрацоўніца музею Жанет Чыжнеўска.
Якось в полдороге удало нам ще споткать з амбасадою.
Неяк на палове шляху атрымалася нам сустрэцца з беларускай амбасадай і рэалізаваць гэты праект. Вельмі радуемся з гэтай нагодай, таму што каля 500 грамадзян Беларусі штогод наведвае наш музей.
Музей гісторыі польскіх габрэяў Полін быў пабудаваны ў 2013 годзе у даволі сімвалічным месцы, у сэрцы так званага варшаўскага гетта. Экспазіцыя музею працуе з канца 2014 года, і за гэты час музей наведала каля 3 мільёнаў чалавек. А сёлета музей першы сярод польскіх устаноў атрымаў прэстыжную еўрапейскую прэмію «Европа Ностра» за выдатныя дасягненні ў даследаванні аховы і папулярызацыі культурнай спадчыны. Працягваем Жанет Чызнеўска.
Кожны, хто мае якісь пытанні, звязаны з паходжаннем.
Кожны, хто мае пытанні з гісторыяй свайго паходжання ці са сваёй персанальнай гісторыяй, можа да нас звярнуцца і можа нешта даведацца пра свае карані, пра сваіх сяброў, пра гісторыі свайго горада. Кожны, хто да нас прыйдзе, можа падзяліцца з намі цікавымі гістарычнымі фактамі, якія мы даследуем і размяшчаем на інтэрнэт-партале «Віртуальны штэтл». Запрашаем яго наведаць shtetl.org.pl.
Запрашам тоже да адведзень, бо ты shtetl.org.pl.
Важнасць з'яўлення беларускай вандроўкі па музеі яшчэ і ў тым, што гісторыя габрэяў – гэта агромісты пласт уласна нашай гісторыі. У Поляні распавядуць і пра часы, калі габрэі з'явіліся ў ВКЛ, прыносячы з сабой традыцыю магдэбургскага права, пра школу Ешыбот у Валожыні, якую па ўзроўні адукацыі параўновалі з універсітэтамі Оксфорда і Кембрыджа. Тут даведаемся і пра штодзённае жыццё беларускіх мястэчак, дзе часам габрэйскае насельніцтва складала амаль палову жыхароў. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі.
Дарэчы, адразу пасля выпуска навінаў і кароткай музычнай паўзы падвядзем вынікі года ў беларускай адукацыі. Заставайцеся разам з намі.
Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
2017 год стаў багатым на ініцыятывы ўладаў у галіне адукацыі. Сёлета чыноўнікі прапанавалі цалкам адмяніць гімназіі, перанеслі час навучання ў школах, а таксама загадалі настаўнікам збіраць аналізы ў вучняў. Гэта далёка не ўсё з таго, што мы пачулі сёлета ў адукацыі. Пра тое, як змянілася айчынная адукацыйная сістэма за год, мы запыталі ў шматдзетнай мамы Святланы Шырвель. Па словах жанчыны, сёлета зменаў у школе яе сям'я ўвогуле не заўважыла.
Ведаеце, усё, што адбылося, яно нейкім чынам было вельмі фармальна. На практыцы мы як сям'я шматдзетная і у нас чацвёра навучэнцаў, мы не адчулі ніякіх ні рэформаў, ні нейкага добрага стаўлення да сябе, ці нешта такога, каб карыснае было. Усё неяк фармальна было. І так вот нас і не кранула, каб нешта змянілася, нешта палепшылася, нешта для дзяцей было лепш. Мы не адчулі.
Распавядае шматдзетная маці Святлана Шырвель, а вось рэпетытар Александр Луцэвіч падкрэсліў некалькі важных падзеяў, якія адбыліся ў беларускіх школах пасля таго, як новым міністрам адукацыі стаў Ігар Карпенка.
Самое интересное могу отметить, и то, что и меня коснулось, и то, что в целом где-то видно. Меня конкретно, кстати, макулатура коснулась. У меня коллега на работе поставила такой ящичек и говорит, все, теперь с этого года мы скидываем все в этот ящичек, мне нужно дочке во втором классе, там поставили норму, надо носить. Ну, что делать вообще? Как бы теперь мы все туда эту бумагу скидываемся. Но если в целом смотреть, скажем, год такой своеобразный, это же год нового министра. Вот буквально он в конце прошлого года стал руководить министерством. Самое яркое – это начало школьных уроков, которые перенесли в 8.30 или в 9.00, в зависимости от школы. И, скажем, это прямо на нас тоже отразилось, потому что абитуриенты, например, уже к 4 часам не успевают приходить заниматься, готовиться к ЦТ, и весь наш центр сместился на полчаса позже. То есть мы уже теперь до 9 вечера вынуждены работать, и я тоже. То есть мой рабочий день, в общем-то, увеличился еще по объему. В целом много разговоров шло о общенациональном экзамене после 9 класса. Довольно интересная идея, которая... Потому что на данный момент сейчас 9 класс — это фикция экзамен, такой своеобразный очень. Но если это будет некий независимый, если это будут не свои учителя, то это может привести к некой мотивированности. Еще очень важный момент — это, скажем, подготовка отмены экзаменов в 5 классы, вот, потому что там у нас было сказано, что все должны быть равными, в общем-то, гимназии вроде как название останется, а что там будет с программой, это вот, наверное, самое такое сейчас проблемное, какие вопросы встали, все-таки нужны эти экзамены, а что же тогда гимназии считать, уравнять всех, ну кого, гимназия пустить к школам, или же, может быть, школу будем поднимать к гимназиям, или все-таки профили нам нужны, полный профиль в 10-11 классе, это мультипрофиль. Я подпадал под эту систему там, в гимназии в Барановичах, когда учился, и считаю, это очень хорошая модель. Или мы все-таки наоборот сейчас разрушим профильное обучение, и пусть это будут вместе и слабые ученики, и сильные. И практика показывает, что это скорее слабые и сильных. Они немножечко ниже делают по уровню. А гимназия — это во многом надо... такое осяродье людей, где люди за знаниями пришли сюда, и они друг друга подталкивают. Вот это большие вопросы, да, в том числе, которые у нас еще останутся незакрытыми в этом году.
Лічыць рэпетытар Александр Луцэвіч. У сваю чаргу настаўніца гімназіі Ганна Севярынец распавяла, што 2017 год быў далёка неадназначным у сферы адукацыі.
Некие инициативы керовництва выглядали смешно, некие трагично, некие нагадывали фарс. Это натуральная справа цалком, потому что проблема есть, эдукация у кризиса. Але добрым было то, что пошел диалог, дается. Было несколько таких подеев важных, когда именно эдукация шло на сустрач батькам и наставникам, и наставники, и батьки так само инициировали диалог.
Кажа настаўніца гімназіі Ганна Севярынец. Тым часам у каментары Еўрарадыё рэпетытар Яўген Левіант распавёў, што за апошні год ён амаль не бачыў станоўчых зрухаў у айчыннай адукацыі.
Я считаю, что тема образования, школьного образования, это единственная сфера нашей жизни, где ничего позитивного уже много лет не происходит. Наверное, если попытаться поискать что-то позитивное, изменения, некоторые изменения общественных настроений по отношению к учителям. Дело в том, что в обществе, к сожалению, тоже накапливалось негативное и накапливается негативное отношение к учителям. Почему не стоит злорадничать и радоваться неприятностям, которые происходят с учителями, с учительской профессией? Дело в том, что это очень прагматичный подход защищать учителя. Дело не в том, что у нас много есть кого защищать и стоит защищать, а может быть, кого-то не стоит защищать. Но защищать учителей – это даже не, не какая-то моральная проблема или моральный выбор. Это очень прагматично, потому что тем самым мы защищаем своих детей. Мы защищаем своих детей. У наших детей другой школы не будет. Они не смогут второй раз пойти в первый класс, или там, в пятый класс, или в седьмой класс. Это бывает один раз в жизни. И говорить о том, что так этим учителям и надо, и называть какую-то причину, действительную причину или мифическую причину, конечно, это можно, но это не прагматично. Мне кажется, что все больше людей стали это понимать.
Мяркуе рэпетытар Евген Левіант. Дарэчы, у тым, што школьная адукацыя ў Беларусі фактычна стаіць на месцы, а многія настаўнікі не могуць зацікавіць дзяцей, вінаватыя не самі педагогі, а бюракратычная сістэма, у якой яны працуюць, а таксама нецікавыя падручнікі. Такую думку ў эфіры Еўрарадыё выказала шматдзетная маці Святлана Шырвель.
Ведаеце, настаўнік, мне здаецца, што сваю настаўніцкую працу ён як бы выхватвае з усяго часу, што ён вот займаецца адміністратыўнай гэтай работай. Вельмі мала неяк часу вот на саму настаўніцкую працу яго выходзіць.
Што мне... да падручнікаў цікава дзецям чытаць тое, што ёсць?
Не цікава. Яны не ілюстратыўныя, яны нейкія фармальныя. Там зусім мала практычных ведаў, нейкіх такіх паўсядзённых у той жа гісторыі, у тых жа па літаратурам у падручніках. Яно ўсё нейкае такое нежыццёвае, нейкое такое старое, несучаснае. Ну, конечно, вось на гэта, каб звярталі ўвагу, вот гэта было б добра.
Па словах жанчыны, у іншых краінах сістэма адукацыі пабудавана зусім іншым чынам, і гэта дае свой плён.
У нас ёсць сябры ў Амерыцы, і ведаеце, там больш свабодны працэс навучання. І гэта вельмі ўплывае на дзяцей, на навучэнцаў. Яны веды самі хочуць атрымоўваць, яны цянуцца да ведаў, а ў нас такі працэс як бы застаўляюць, і гэта неяк стрымоўвае атрымоўваць веды.
Рэпетытар Евген Левіант падзяляе гэтую думку і распавядае, які крок уладаў можа вывесці айчынную адукацыю на новы ўзровень ужо ў наступным годзе.
Я не готов давать прогнозы, я не знаю, что будет, но я надеюсь, что, по крайней мере, непродуманных, непросчитанных решений в системе образования станет меньше. Но что позволяет немножко надеяться на позитивные изменения, это, как ни странно, как обещал президент, он в ближайшее время подпишет декрет о изменениях, позитивных изменениях в нашей IT-индустрии, в нашем IT-секторе. Позитивные изменения в IT невозможны без хорошей современной системы образования. Я надеюсь, что для развития IT-сектора понадобится современная качественная система школьного образования, и, может быть, а вот эти изменения в IT станут тем локомотивом, которые приведут к каким-то позитивным изменениям в системе школьного образования. На что-то же я должен надеяться.
Верыць у прарыў беларускай адукацыі, дзякуючы развіццю IT-сферы, і рэпетытар Александр Луцэвіч.
Вы знаете, в целом IT есть шанс спасти вообще всю страну. У нее наконец-то может появиться некий смысл жизни и существования всей страны. Цель, к которой мы стремимся, между какими-то попытками между Востоком и Западом бегать, кредиты просить, а что-то получится свое, интересное. И уже укрепление экономической самостоятельности, оно может привести к... Здесь обоюдо такой вот вопрос. И укрепление экономики приведет к укреплению образование, и образование будет укреплять экономику, то есть они будут взаимосвязанными такими вещами. Поэтому, да, вполне я допускаю эту мысль, и она мне, скажу, нравится очень. Наконец-то появился некий смысл Республики Беларуси на картах, к чему мы хотя бы более-менее понятно стремимся, куда мы можем идти.
Мяркуе педагог, дарэчы, цалкам размову з экспертамі ад адукацыі ўжо зараз можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. 18 снежня ў Мінску пачаўся суд над аўтарамі расійскага інфармацыйнага агенцтва «Рэгнум». Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнку вінавацяць у распальванні расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варажнечы. Ім пагражае да 12 гадоў абмежавання волі. Гучны працэс праходзіць у Мінскім гарадскім судзе. Мужчын затрымалі ў Беларусі ў снежні мінулага года. Высветлілася, што яны пад псеўданімамі пісалі артыкулы для «Рэгнума» пра сітуацыю ў нашай краіне. Што пагражае аўтарам расійскага партала і чаму суд вырашыў трымаць іх пад вартай да канца працэсу, даведаемся ад нашага журналіста Іллі Маліноўскага.
У Мінску пачаўся суд над аўтарамі расійскага інфармагенства «Рэгнум». Дмітрыя Алімкіна, Юрыя Паўлаўца і Сергея Шыптэнку абвінавачваюць у распальванні расавай, нацыянальнай і рэлігійнай варажнечы. Іх абвінавачваюць на аснове напісаных імі артыкулаў, якія яны апублікавалі ў «Рэгнум», дзе уніжальна пішуць пра беларускую нацыю, пра беларускую дзяржаўнасць, пра беларускую мову, пра беларускую культуру і гісторыі. Юрыст Алег Агеяў упэўнены, што пакуль невядома, якімі метадалагічнымі сродкамі карыстались у комиссии. Нельга упэўнена казаць пра распальванне міжнацыянальнай варожасці, аднак так званая мова варожасці, па яго словах, у гэтых артыкулах прысутнічае.
Конечно, очень много вопросов к той экспертизе, которая была проведена, которая усмотрела разжигание міжнацыянальнай розни. И очень много вопросов к объективной стороне преступления в предусмотренном 233 статье «Незаконная предпринимательская деятельность». Насколько будет установлено разжигание межнациональной розни, думаю, будет поговорить после того, как будут допрошены в зале суда эксперты, потому что суд уже постановил их вызвать и допросить. Пока мы не видели и не оглашалось в суде текст этой экспертизы, как я понимаю, в обвинение вошли только выводы этой экспертизы. А вот по каким основаниям эксперты причисляли эти выражения к языку вражды, лично для меня пока очень большой вопрос.
Сергей Шыптенко у артикуле «Жорсткие наступствы мягкой белорусизации», расповедая про историчный ревизионизм сучасных белорусских историков и белорусской улады. Ён виноватит сучасных историков тем, что Кирилу Туровского перетворили у белорусского мысляра Ефросинского. Сінню Полоцкую абвясцілі беларускай, беларусам абвясцілі польскага кампазітара Міхаіла Агінскага. А Дмітрый Алімкін у артыкуле «Беларуская мова не мыцём ды катаннем», дзе гаворка вядзецца пра беларускіх русафобаў і беларускіх дзяцей, якім вывучэннем беларускай мовы сапсуюць назаўсёды мазгі, а беларускую мову Алімкін называе расійскім дыялектам. Рэспубліканская экспертная камісія ў кожным з гэтых артыкулаў вызначыла спробу распальвання нацыянальнай варожасці на падставе таго, што ў іх зневажаецца беларускі Русі, беларусы як нацыя. Выкарыстоўваюцца разнастайныя этнічныя і іншыя стэрэатыпы пра беларусаў, іх гісторыю, культуру. Гісторыя Беларусі вызначаецца як міфічная, беларуская мова як мёртвая. І ўся віна за распальванне канфлікту з рускімі ускладаецца менавіта на беларусаў. Нацэльваючыся на расійскую аўдыторыю чытачоў для фармавання варожага стаўлення да беларусаў як да чужой групы, прыніжае іх значнасць і дыскрымінуючы. Ацэньваючы правадзімую беларускімі ўладамі палітыку як антырасійскую, накіраваную на дыскрымінацыю рускамоўнага насельніцтва Беларусі і прарасійскі настроеных грамадзян, ствараючы ў расійскіх чытачоў пачуццё абурэння ў адносінах да ўлады ў Беларусі. А ў беларускіх грамадзян непрыязнасць да асоб, якія праводзяць інфармацыйную палітыку ў адносінах да беларусаў, што можа справакаваць канфлікт на нацыянальным і міжнацыянальным узроўні. Рэспубліканская экспертная камісія лічыць гэта распальваннем міжнацыянальнай варожасці, а беларуская асацыяцыя журналістаў выказвае занепакоенасць з пункту гледжання свабоды слова і з пункту гледжання наогул журналістыкі ў Беларусі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам у Віцебску распачалі крымінальную справу на маці і дачку за тое, што яны зрэзалі з клумбы кветкі. Жанчына і яе дачка падлетак зрэзалі 25 кветак расходніку віднага, каб зрабіць экібану. Гэта заўважыла жыхарка дома, якая зняла акт вандалізму на камеру і напісала заяву ў міліцыю. У выніку следчы камітэт распачаў крымінальную справу па факце рабавання, якое здзейсніла група асобаў. Цяпер маці з дачкой пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Адвакат ужо падрыхтаваў скаргі ў пракуратуру, у якой ставіць пад сумнеў законнасць і абгрунтаванасць крымінальнай справы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграмі «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Бабруйскі гурт «Руст» прэзентаваў на «Еўрарадыё» свой 4-ты паўнафарматны альбом. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Британскі выканаўца Эд Шыран прызнаўся, што ў яго ёсць песня для франшызы пра Джеймса Бонда. Пра гэта ён паведаміў падчас заяўлення ў ірландскім шоу «Late Late Show». Па словах спевака, кампазіцыя была напісана каля 3 гадоў таму на ўсялякі выпадак. Шыран запэўніў публіку, што трэк сапраўды вельмі добры, а на пытанні пра яго назву адказаў: «Я не скажу, таму што хто-небудзь можа яе выкрасці». Эд дадаў, што ў выпадку з гэтай песняй паўтарылася тая ж гісторыя, якую ён нядаўна распавядаў пра трэк для Эмінема. Ён вырашыў падрыхтавацца да важнай падзеі загадзя мець прыдатную кампазіцыю на пагатове, калі ў ёй узнікне патрэба. Сярод музыкаў, якія запісвалі загалоўныя песні для франшызы: Мадонна, Ціна Тёрнер, Том Джонс, Джек Уайт, Адэль і Сэм Сміт. Новая карціна «Бонд-25» павінна выйсці ў 2019 годзе. Абвешчаны ўдзельнікі парыжскага музычнага фестываля «Лалапалуза». Як паведамляецца на афіцыйным сайце, хэдлайнерамі фэсту, які пройдзе 21 і 22 ліпеня 2018 года на іпадроме Лоншан, стануць Depeche Mode, Gorillaz, Killers і Travis Scott. Акрамя таго, у спісе ўдзельнікаў заяўленыя Касабіан, Ноэль Гелахер з яго High Flying Birds, Rage and Bone Man, Stereophonics і многія іншыя. У рамках мерапрыемства запланаваны таксама мастацкія выставы, фестываль французскай кухні і забаўляльная праграма для дзяцей «Кідзапалуза». Бабруйскі гурт «Руст» прэзентуе на «Еўрарадыё» альбом «Субсоллю», які стаў 4-тым паўнафарматнікам у дыскаграфіі рокераў. Праца над дыскам пачалася яшчэ ў 2013 годзе, была кволая спроба яго запісаць у 2015, але рэальная студыйная праца над дыскам стартавала толькі летась. За гэты час у складзе паспеў змяніцца басіст і 2 бубначы, а разам з імі гучанне, распавядае адзін са стваральнікаў калектыву гітарыст Андрэй Сцяшэнка.
Вот альбом такой более плотный, и он вообще не танцевальный. Если предыдущий альбом был с такой игривой концепцией, то здесь практически все песни личностно ориентированы. По тексту это Володина работа. Работа с точки зрения его нынешнего состояния, психологического, возрастного. Впервые за долгое время лично для него. Выворачивание наизнанку того, что у него внутри.
Для большего разумения концепции вокалист гурта Владимир Рудик подрихтовал для слухачоу свой особливый доведник по песнях нового альбома. А так само намалявал асобныя ілюстрацыі пад кожны трэк. Дарэчы, арыгіналы ілюстрацыі разам з іншымі цікавымі падарункамі ад гурта былі выстаўлены ў якасці падзякі за ўдзел у краўдфандынг-праекце па выданні альбома і раздадзены на выхадных падчас канцэртнай прэзентацыі «Супасоллю». Паслухаць альбом можна ў рубрыцы «Культура» на сайце «Еўрарадыё». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з «Еўрарадыё».
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».